подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода прэміум», за мной праздзе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі з Варшавы Вольга Кавалькова, сябра прэзідуму Каардынацыйнай рады. Добры дзень, спадарыня Вольга.
Привітанне.
Сёння ў Варшаве адбылася прэзентацыя абноўленай каардынацыйнай рады ці рэформы, якія адбыліся ў гэтай структуры. Я толькі нагадаю, магчыма, тым гледачам, якія не ведаюць, Каардынацыйная рада – гэта такая установа, структура, арганізацыя, якая была створаная праз тыдзень пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе і ўзяла, па сутнасці, на пачатку на сябе такую функцыю па транзіцыі ўлады. Пазней, правда, гэты кавалак назвы быў выкінуты, а Каардынацыйная рада дзейнічала ўсе гэтыя два гады. І скажыце, калі ласка, Вольга, чаму спатрэбілася ўвогуле рэформа?
Ну, на самом деле, Координационная рада ладила внутренние реформы уже два раза за эти годы, потому что та ситуация, как была в 2020 году, те ожидания, которые у нас были тогда, и они как бы не справдились, мы не смогли прийти до влады в 2020 году. И тому мы как бы переживали внутренние процессы. Напомню, до войны России супроти Украины до 24 лютого у нас таки был больше активный формат. Сама война унесла такую звонковую рамку. И, напомню, в травне мы начали внутреннюю дискуссию, что мы можем робить разом далей. Якую каштоўнасць мы можам прадстаўляць грамадству і вогуле Беларусі і сёння і далей. І у пачатку жніўня Каардынацыйная рада прыняла рашэнне аб развіцці рэарганізацыі сваёй дзейнасці. І гэта у гэтай заяве мы зафіксавалі, што мы хацелі бы пашырыць свой склад да там больш за 100 чалавек і взять пэўна новае паўнамоцтва на сябе, гэта падрыхтоўка праграмных стратэгічных дакументаў для дэмакратычнага руху і Беларусі, думаць над тым, што рабіць тут і цяпер, і таксама думаць над тым, якую мы бачым будучую Беларусь, працаваць над такім кансэнсусам сярод розных груп насельніцтва. У Каардынацыйнай радзе заўжды былі людзі з розным бэкграўндам, розным меркаваннем, вуха ідэалагічнымі накірунками, да, не могу слова подобрать. Вот, и створение такой больше публичной дискуссии, потому что есть дискуссия у внутри демократичной супольности, але эта дискуссия, ну, на жаль, не особливо выходит за межи самой демократичной супольности, и бачится так, что Координационная рада так само сможет как бы эту дискуссию развивать, потому что, ну, для меня, например, дискуссия – это основа демократии в любой стране, тому без і развіцця досыць складана прадставіць, як мы будзем працаваць далей, калі ў нас гэтага досведу няма.
Скажыце, ласка, я разумею, што цяпер Каардынацыйная рада гэта будзе своеасаблівы парламент ці нешта такое? Таму што 115 чалавек у абноўленым фармаце, гэта ўжо штосьці набліжанае хутчэй вось да такога парламенту ці сенату.
Ну, я бы не брала за колькасць за аснову, да, как бы ўсё ж такі я брала бы саму арганізацыю працы як мадэль. Та, так яна была блізкая да арганізацыі мадэлі парламенту, калі ў нас былі працоўныя групы па накірунках, таксама ў гэтых працоўных групах маглі стварацца праекты, пэўныя па розных тэмах, далучэнні іншых людзей звонку, экспертаў, тым ліку. Таму да мадэлі супрацы такога ўнутранай, так, гэта подобное да, парламенту. Але есть разумение, конечно, что модель так, але ну, реально влады у нас, на жаль, сегодня нема в моменте тому, как бы мы можем развивать только ту модель и научиться працевать разом.
Угу. Вы все сказали так, что влады нема, и не было два апошнія гады. Скажите тогда, что робила по сутности Координационная рада у всех эти два года от выборов до сегодняшнего дня?
Ну, я уже крыху окресила зараз. У нас працавали працоўныя групы по разных накірунках адукацыі, бізнес, профсоюзы, мясцовае самакіраванне. І у межах гэтых працоўных груп стваралися розныя проекты, якія працавалі на Беларусь. І я думаю, што Координаційна рада після 2020 году зробила велику ставку на працу внутрі Білорусі, і шмат проєктів, які починалися, протягувалися, вони були зв'язані з місцевими супольностями і з Білорусію. Ми не так шмат працювали, там, одрозні від офісу, наприклад, з міжнародною супольністю, Але ситуація змінилася, как бы, там, на повну істоту, на сувязі з репресіями. Я думаю, що і міжнародна співпраця, координаційна рада, там, у вигляді там, проти парламенту, з парламентом інших країн, так само важний кавалок праці. Тому проєкти, які ми робили, вони так само є на сайті. Це, ну, я би поділила працю координаційної ради на два, напевно, таких на дві частки. Перша – це праця над тим, що ми можемо пропонувати білорусам, які проєкти ми можемо реалізувати і що ми робили для Білорусі. І друга частка – це праця над самою такою моделлю горизонтальною, тому що там, напевно, останні 26 років в Білорусі не було таких моделей, у яких люди могли стикатися з різними міркуваннями. Ми об'єднувалися політики з політиками, громадянський сектор з громадянським сектором, бізнес з бізнесом. Новість для мене, Координаційна рада стала таким, такою пляцовкою, якою були представлені люди з різних соціальних груп у першу чергу, які мали різні міркування, могли їм обмінюватися і как бы, виходити з консенсусом, чи може бути і не з консенсусом по ніяких питаннях. Але задача знаходиться все ж таки те, що нас об'єднує, а не розділяє.
Розкажіть, будь ласка, ви стоїте 115 чоловік, які будуть у обновленій координаційній раді. Хто їх буде обирати, як це буде виглядати? Бо, наприклад, така альтернативна, хоча й форма такого ось вашого протопарламенту, це те, що пропонував некоторий час тому Валер Цапкало, так, він так само хотів зробити некі лічбові вибори, щоб люди вибирали, правда, показав, що йому не хапає 700 тисяч доларів для цього ще. Вам, бачу, йде значно простіше, тому що ви вже сьогодні фактично презентували це все. Але все ж таки, хто буде ті люди, коли не самі білоруси будуть обирати їх праз неке всеогульне голосування, хоча б там на платформі? Формі голос.
Ну, конечно, Координаційна рада дагэтуль працювала як модель, ну, близькая до парламента, просто зараз, може бути, спробуем її розвивати. А ми так само вели таку досить довгу дискусію, і для мене особисто, там, для, ну, как бы, певної кількості сябрів КР, прямі вибори – це самий, напевно, добрий інструмент, як цю сувязь виборщик, це чоловік, який обирає, з тим, кого обирають, дають йому можливість промовляти себе, і вона как би виконується, ця сувязь, і є і відказність у тим ліку как би, у обидва боки. Але за того, що у певний момент, який зараз є, ми не можемо організувати цей процес, було прийнято рішення, що зараз ми таким проміжковим кроком робимо делегування у сябри координаційної ради чальцов з різних громадських організацій, ініціатив і з політичних організацій, демократичних сил. І зараз ця процедура виглядає так, що кожна організація може, ну, как бы, немає обмежування зареєстрована чи не зареєстрована, є певні критерії для цих організацій, але вона може делегувати свого представника у координаційну раду, і він може бути включений. Коли у нас буде, наприклад, 75 заявок, тому що у нас є 25 сябрів КР, які вже підтвердили там, как бы, можливість свого уділу далі, 75 зараз місць у нас є для делегатів. Коли у нас буде 75 заявок, то как бы, коли всі ці люди проходять по критеріям, які у нас є, вони всі будуть включені. Коли, наприклад, у нас буде більше заявок, то ми будемо ладити конференції з представниками секторів, на яких вони зможуть обрати, там, наприклад, коли буде 15 заявок від одного накірунку і 10 місць, то з 15 чоловік, це 15 виберуть тільки 10, які будуть представлені на координаційній раді. Ну і буде забезпечена сувязь поміж тими людьми, які їх представляють в цю організацію, і тою супольністю, соціальною групою, яка працює, з якою працює ця організація, представництвом навіть цього чоловіка у координаційну раду.
Тобто я розумію, що ще якби цілком складу повного цієї структури ви не маєте, так? Ви назвати це прозвище не можете поки.
У нас зараз, я можу крифу календарний план розповісти, як це зараз виглядає. У нас, ми зараз обвестили процедуру, по якій це буде відбуватися, і вона розміщена у нас на сайті. ближайший час, да, прикладно там середины листопада, мы ладим зараз консультации онлайн и офлайн, так само ось ивент у Варшаве сегодня, где мы расповедаем про то, как мы бачили, где мы собираем зворотную совесть, ладим такую, ну, уже зараз диалог с теми организациями, которые хотели бы улучшиться из этих инициативов и людей, которым интересна эта тема, которые хочет протягивать, принимать удел у працы демократичных сил, потому что, ну, можно быть не только делегатом, але можно быть экспертом и в ogóle свою компетенцию прикладывать и навык не изъявлять членом координационной рады. Зараз мы проводим вот эти консультации, обмен думками и меркованиями и принимаем заявки там до середины листопада. Потом мы опрацовываем эти заявки до 2 снежня и 16 снежня мы бачим, что может быть первое посещение обновленной координаційної ради.
Скажите, пожалуйста, вот у этой иерархии, ну, яка вимлювалася до этого момента, есть офис Светланы Тихановской, який признається, ну, нібито большістю демократичних організацій, есть переходный об'єднаний кабінет або об'єднаний переходный кабінет. І есть так само тепер ви, ну, это такая система, як у демократичній державі, так, як виконавча, представнича влада, законодавча, виходить ви, так, ці гэта вось частка того троадзінага, той троадзінае цела.
Ну, мы, конечно, хотели бы, чтобы это было в системе, как, ну, мне кажется, что особенно все працует, может працевать добро, але коли это працует в системе, есть система там сдержек противовеса, то это працует лепш. И, конечно, да, мы хотели, как такая больше широкая працовка, координационная рада, как представляет больше широкое поле людей, она уплывала там і випрацьовувала стратегії, затверджала стратегії, які будуть виконуватися далі політиками, ну, як це працює у демократичних державах.
Тобто, я умовно кажучи, у гэтым складі Координаційної ради будуть сили представлені не тільки, наприклад, Світлана Тихановська, але так само Віктор Бабарики, штаб, або той серед людей, які тепер складають ось гэты штаб.
Ну, Координаційної ради?
Так. Бо там ж будуть політичні представники.
Конечно, да, я казала в початку, что это и политичные, и демократичные силы, и громадянский сектор, и самовылучшенцы, люди, которые сами могут вылучшиться. Конечно, пожидано, как максимально колькость тех стейкхолдеров, тех организаций, инициатив, которые протягивают свою працу на демократичные звенья Беларуси, она была включена, потому что это в том лику Координационная рада, как я бачу, так само пляцовка для координации и обмену информация о том, кто что робить в этом лику, да, как можно было не робить то же самое, долучиться до чего-то, что уже працуе. Ну, с этим не завжди у нас все добро.
Вы сгадывали на початку про некие документы, про некие проекты. Что вы маете на увазе? Это некие, знову ж, планы реформов. Про это шмат говорится после выборов, что разные организации их пропонуют. Але 2 года особливо никто их не бачил. А что вы маете робить за этими документами?
С того, что у нас засвежено, ну, мы зараз так само про это размовляем, конечно, я уже маю досвід ранее, как мы распрацовывали реформы, как это все клалось в стол. Хотелось бы, конечно, как мы думали над консенсусом, там, на что мы все готовы походиться там у Новой Беларуси, але над тем, что можно робить тут и теперь для белорусов у той ситуации, какой есть Беларусь сегодня. Ну, як приклад, напевно, можно привести, ну, для меня важно зараз, что вот зараз улады приймають там зміни у виборчий кодекс, вийшов новий закон об всеукраїнському народному сході, і, ну, наскільки ми як демократична спільність маємо що представити, ні альтернативне міркування виказати на цей конт, ну, для мене важливо все ж таки, навіть коли ми не стараємо не формуем повестку, але оборонять интересы белоруса у тех ситуаций, с которыми они сейчас сутыкаются, для меня это важно, бо это формует довер. Коли мы не сможем как бы уплывать, формовать эту повестку, то, напевно, и будем гублять довер белорусу. Тому для демократичной супольности так само это выклик. И для меня важно працевать на сегодняшнюю ситуацию.
А ці не стане Координаційна рада таким люстраним відбиттям ось того усебілоруського народного сходу, про який ви сказали, де, в принципі, люди збираються, говорять, але у виніку підтримують лінію одного чоловіка. І тут так само Координаційна рада пізніше підтримує лінію тільки, наприклад, Світлани Тихановської.
Ну, дагэтуль так не было. Я не думаю, што так будзе далей. Калі шчыра, то каардынацыйная рада, яна стварала такі для мяне пэўны баланс ў дэмакратычным руху. Ведаеце, калі ёсць дзве палітычныя там структуры, ці там два палітыка, я бачу гэта па Польшы, то досыць складана дасягнуць нейкага, ну, неяк зблізіць пазіцыі, как бы яны такі досыць ў розныя бакі разбегаюцца. Калі ўсё ж такі ёсць структуры, якія розныя меркаванні выказваюць, яны ствараюць баланс, стрымліваюць у тым ліку палітыкаў, как бы сваім вестам, как бы сваім там сваёй экспертызай, как бы у тым ліку. І, ну, палітыкі для мяне важна, чаму я казала пра прямыя вось такія працэдуры. Для мяне важна, каб людзі, каб беларусы, у Беларусі у тым ліку ўплывалі на палітыку. Каб было адчуванне, што не, я не толькі прынёс голас, да, але я магу, я маю рэальны інструмент, як паўплываць, як данесці сваё меркаванне з нейкай там з маленькай супольнасці вышэй. Для мяне каардынацыйная рада гэта месца, калі на якім прадстаўлены дэлегат можа якраз данесці пазіцыю ці меркаванне сваёй супольнасці вышэй і ўнутры каардынацыйнай рады, і вышэй там і Святлане Ціхановскай, і іншым палітыкам.
Але ёсць некая дамоўленасць, што гэта будзе ўспрымацца менавіта як некае рашэнне, ну не ведаю, некага веча, як кажуць, сходу. Бо гэта можа, ведаеце, насіць усё рэкамендацыйны характар, вы сустрэліся, пагаварылі, далей нічога з гэтага не вынікае.
Ну да, дагэтуль уплывала, нават калі не было нейкіх рашэнняў, таму што, напрыклад, там зумы каардынацыйнай рады і асяроддзе каардынацыйнай рады, у іх прысутнічалі палітыкі асноўныя, і Светлана Ціхановская, і офіс Светланы Ціхановскай, і калі там штосьці адбывалася, хтосьці быў незгодны, то людзі выказваліся, і гэта быў інструмент уплыву тых людзей, якія знаходзяцца ў каардынацыйнай радзе на палітыку. Але ў шмат такіх грамадскіх арганізацый там і розных людзей, можа быць, такога інструменту прямога не было, і хочацца ім яго как бы даць, каб ён развіваўся, каб адчуванне і наверху таксама было, што ёсць кантроль, што ёсць людзі, якія там прапануюць штосьці, у тым ліку не толькі крытыкуюць, але ў іх ёсць прапанова, што рабіць.
А і для вас што будзе з'яўляцца некай ідэальнай вось формы, калі вы зразумееце, што сапраўды гэта эфектыўна дзейнічае, некі план, ну, мінімум або план максімум таксама ў працы каардынацыйнай рады?
Для мяне мінімум, напэўна, гэта калі я бачу, што ёсць дыскусія і ўнутраная, і некая, как бы, каб яе запусціць хаця б, калі шчыра, зміцер, таму што я бачу, што з гэтым складана. Я, напрыклад, пражыла ў Беларусі, я бачу гэты ўплыў там меркавання аднаго чалавека, і хочацца ўсё ж такі, каб мы не баяліся выказваць сваё меркаванне, каб мы яго фармавалі, яшчэ абаранялі, каб для гэтага была пляцоўка. Для мяне, калі будзе развівацца, і мы зможам укласціся ў развіццё гарызантальнай мадэлі, як мадэлі. Для мяне гэта важна стратэгічна для будучай Беларусі, таму што калі ў нас няма досведу парламентарызму, мы ўвогуле не ведаем, што такое збірацца адзін з адным, там дыскусаваць адзін з адным, то как бы перайсці да такой мадэлі проста вот заўтра вельмі складана. Вось, таму я так бачу ў развіцці гарызантальнай такой пляцоўкі стратэгічнае для Беларусі значэнне, каб перайсці адразу, напрыклад, да парламентарызму, а не да прэзідэнцтва, а потым парламентарызму, таму што мы, напрыклад, не будзем гатовыя да таго, каб там парламент адразу абіраць пасля змены ўлады. І, канешне, гэта магчымасць супрацы людзей з рознымі каб меркаваннямі наладзіць і магчымасць рабіць праекты і атрымаць, ну, каб, я не ведаю, як гэта сфармуляваць, каб мы працягвалі быць для беларусаў той пляцоўкай, якая прадстаўляе іх інтарэсы, каб мы не гублялі гэтую сувязь з беларусамі ўнутры Беларусі. Вось для мяне, напрыклад, гэта важныя пункты.
Дзякуй вялікі, Вольга. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем была Вольга Кавалькова, сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады, а для вас у працы працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Дзякуй, бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.org. Ваша свабода.
Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум. Я Юрий Дрокахруст, а так само наш сьогоднішній гость, доктор політичних наук, директор Інституту політичної сфери Андрій Козакевич. Андрій, привітання.
Вітаю.
Андрій, учора були опубліковані проекти законів об Усебілоруським народним сході і об змінах у виборчий кодекс. Вони були винесені на так зване громадське обміркування. Яно протягнеться до 2 листопада, вельми хутко. Ну, от ми якби і абмеркуем з вами гэтыя праекты. Андрей, у параўнанні ў тым, што ёсць у новай канстытуцыі, прынятай у лютым на рэферэндуме, у якой ступені гэтыя законы развіваюць палажэнні канстытуцыі, магчыма, нават карэктуюць. Вот з гэтых праектаў вам стала больш зразумела, як бы, якую палітычную мадэль беларускія ўлады канструююць у краіне, новую мадэль?
Ну так, натурально. Зараз ми більш розуміємо їх логіку. Ну це докладні, вони може самі цю логіку тільки зараз випрацьовують. Тому що, щоб вони розуміли, що робити з цим винести, напевно, несколько в цю конституцію. Деталі дають більше уявлення про те, що це буде за орган, наскільки він буде зв'язаний з волевиявленням громадян, на кого, власне, буде робитися ставка політичная, да, у гэтым процессе. Ну и ввогуле сам проект выявляе так само шмат таких всяких нюансов, незразумелостей, шероховатостей по великому рахунку. Ну, такой вельми дивной, я бы сказал, політичной думки, що тичиться от того, як будуча політична модель буде виглядати. Мені хоча й подається, що це адлюстровує ну, ніяку політичну пустоту, відсутність розуміння того, от, що з цим зробити, щоб це хоч ніяким чином працювало. Але, ну, не відомо, може бути все по-іншому, поглядимо.
Андрей, а зараз у мене питання, як ось эта новая політична конструкція дає можливість для ніяких політичних діянь, можливо, навіть і до зменів. Ну, от, що називається, по дефолту, по змовчанню, усі коментари, які, до речі, були, як ви пам'ятаєте, і після референдуму, і тепер от з'являються, це можливостей нема ніяких, ніяких альтернативів, ніякої опозиції, ніяких виборів, ввогуле нічого не буде. Ці згодні ви з такою трактовкою? Ці, от справа тим, що гэта нові поправки, вони предугледжують, що вибори відбудуться тільки в 24-м годзе, але одразу як бы ва ўсё, і у місцевые советы, і у парламент, який ще застається все ж таки живим-здоровим, і вилучення, відповідно, у эту Всебелорусский народный сход. От у мене таке питання, Андрій. От вас здивить, коли тыя нешматлікія палітычныя сілы, незалежныя палітычныя сілы, якія да таго часу ў Беларусі яшчэ застануцца, они пойдуць на гэтыя выборы, они пойдуць на выборы ў мясцовыя саветы, они пойдуць на выборы ў парламент. Калі будзе нават магчымасць как-то протачыцца ў Усебелорускі народны сход, і эта магчымасць карыстаюць. Так і будзе, Андрій?
Ну, это, я думаю, больше будет залежать не от того, что захочет политические силы внутри страны, а что в вынику будет думать про это девичья влада. И зараз выпрацеваны все механизмы для того, как не допустить до уделу любую политическую силу, любого активиста, это можно уживать и прослед там административный, криминальный, это можно позбавлять регистрации организации. Думаю, что будет еще проведена перерегистрация политических партий, про нам всегда про это уже неодноразово заявлялось. Уже ликвидованы большинство, да, не державних громадських організацій, ми маємо на увазі активних негромадських організацій, які там от контролювали цілі сегменти громадянської супольності. ці проблеми впливовими були у гэтых сегментах. Зараз ну все буде залежати від волі влади. Коли вони вирішать, що ну окей, давайте погуляємося, там от на 1200 чоловік 5 буде опозиціонерів, ну тут, значить, будуть дійничати, знайдуться ті, хто буде в эту гульню гулять. Ну, я, до речі, нічого особливо так кепського в этом не бачу. Але вельми верогодно, що у апошній момент, а може і не у апошній, буде прийнято рішення, що ну, дедайте, давайте не будемо розкачувати лодку, нічого там буде раді жити народ, а то навіть і такі, ну, скажімо, лояльні опозиції, це все одно ніяка критика влади, все одно ніяке таке от розгойдування, такої зараз монолітної, такої пригожої, утульної для влади системи, яка склалася, ну, там, в сенсі, що вона там не підрухлежує ніякої такої ні конкуренції, ні ніякого змагання за нешто. Все це, ну, давайте покинемо так, як є, і на 100% виберемо тих, кого треба. Ну, я нагадаю, що те саме відбулося у, на місцевих виборах у 18-му році, потім на парламентських виборах 19-го года. Тому, ну, ці будуть хоч ніяк гуляти влади з плюралізмом, це ще велике питання. Ну, коли знову ж не зміниться нещо вельми істотне у на знішнім контурі, так би мовити, да? Тобто ситуація знішнього відношення до Білорусі, і коли не будуть ніякі заходи, не узникнуть ніякі механізми істотного впливу на те, як у Білорусі відбувалася політична нормалізація і ну, ніяке поліпшення політичного клімату.
Андрій, а от коли казати про громадські настрої, про політичні настрої, якби на другім боку спектру, у незалежному громадстві, ну, таке враження, що все ж таки, якби, домінованні сценари, які от обмірковуються, гэта, а може, пол Каліновського, якби мовить, прийде, тим більше, що гэта і улада обмірковує, от спадар, Тертель уже прямо розписують навіть по городах, там прийдуть Малориту, возьмуть Малориту, потім на Мінськ пойдуть, там 300 чоловік. Вот. Ну, і справа в тим, що це якби доволі живо обмірковується якби і другий бок. Ну, а кроме того, от є план, план перемога, який так само на годину Ч. От, от принамсі обмірковується гета. Как бы такая конфронтация, в тем лику и силовая. Ну, а вот, умовно кажучи, там удел в каких-то выборах куды-нибудь. Ну, это, как бы, зусім другий настрой повинен быть, зусім, как бы, другие ориентации. Так вот, вот это и другие ориентации. Вы какие-то у когости хоть бачите? Вот хтости говорить про такие сценары?
Ну, ні, я думаю, що публічно зараз ніхто цього не заявляє, ну, з впливових організацій в демократичному сегменті, тому що це фактично буде ставити ну, криш там, на політичній кар'єрі, ну, тепер нам все буде викликати вельми таку активну негативну реакцію з боку і людей, які підтримують ці сили, і з боку партнерів, і от це стримлює. Хоча, ну, у приватних розмовах, ну, доводиться і таке чуть. Але, коли казати про практичне значення діла у виборах, то для цього треба, ну, принаймні, ніяка, ну, відносно нормальна атмосфера політична. Навіть коли ти уділиш в якості статисту, да, як це було ніяка гарантія, що з тобою там нічого не здариться, або що принаймні є ніяка гарантія, що не гарантія, а ніякі сподіви, що ти на нічто повпливаєш, там, ті про забрання, ті про саму кампанію. Гэта я не бачу, як це може бути у Білорусі зараз без хоч ну ніякого внутрішньополітичного діалогу, прикмету якого ми поки що не маємо. Другий вариант – это просто, что там пройдена великая колькость год, и люди неяк почнуть звикаться с этой системой. Но пока что мы этого не бачим. Тому мне подается, что удел можно будет у этих выборах, так можно будет чекать, когда ничего не изменится, только из тех организаций, которые не будут ликвидованы внутри страны, и каких просто як покинулись вот в якости такой вот экспериментальной оппозиционной пляцовки. Ну, там, я не знаю, Черечень, мовно кажучи, да, может быть, еще там кто-нибудь застанется. Ну, але больше вероятно, что роль оппозиции будут играть такие силы, как Гайдукевич, який часом стверджає, что он там оппозиционный политик, напевно, коммунисты, может быть, еще какие-нибудь такие вот организации. Зараз мне подается, что это больше вероятно, чем спроба гулять с теми силами, с теми организациями, которые имеют видовочно иную каштовностную базу. Но вот, когда они неформально, скажем так, а по своих политических поводзинах, ну, нібито не створаюсь ніяких проблем. Вот с 20-го года, особливо в 21-м годе, это было взмоцнено. Напевно, тут есть великий вплыв России в этом контексте. Все больше и больше подкресливается, что мусить быть некая такая каштовностная база для нового консенсуса политичного, для выбудования новой политичной модели. І гэты консенсус не прадугледжвае таго, каб уключаць у сабе, па-першае, пра заходнія арганізацыі, па-другое, арганізацыі прадемакратычныя у конвенціональным сэнсе гэтага слова. Ну і па-трэцяе, любыя, якія нейкім чынам аспрэчваюць і катычна ставяцца да таго палітычнага і канстытуцыйнага ладу, які ёсць зараз у Беларуси. Вот. Тому, конечно, коло тих организаций, которые в вынику не будут, ну, скажем так, уключаться, да, у весь эту модель, он вельми будет обмежеван. И, максимум, он мало изменится с того, что мы имели там до 2020 года. Нагадаю, что партии, то есть в парламенте, например, есть невеликая колькость политических партий, которые там уже представлены в 20-годзе, которые ліберально-демократичная партия и коммунистичная партия, и некоторые иные, вот из них, в принципе, напевно, будут нечто лепить. А, ну, есть еще Беларусь, БРСМ, профсоюзы. Ну, вот, как бы, вот такие сегмент комфортный, зрозумелый, и цалкам верагодна, что он будет покладен в основу, а может быть, и выключно будет вот вызначать то, как там будет конструироваться політичне поле от, у ближайший час. Всі, хто не буде вписуватися, будуть просто подавлятися, маргіналізуватися, або репресуватися, що, в принципі, так само ну, досвід чого вже і так вельми добре назапашено за пошні два роки.
Андрій, я пам'ятаю, коли пропоновалась эта идея Всебелорусского народного сходу, как бы стала дейного институту еще у минулым годе и все лето подчас референдума. Ну, возникали некие думки, что это может стать такой нефункциональной структурой, ну, грубо кажучи, что Всебелорусский народный сход вводит в некий конфликт с там, парламентом, покольки это, как бы, ну, еще одна вертикаль улады, фактично, отримливается. То есть, есть некая кировная вертикаль, а тут появляется еще одна. И те не может так отбыться, что вот помеж, как бы, вот этими разными сегментами, фрагментами улады, ну, могут возникнуть какие-то конфликты. Вот тогда это обмерковывалось, ну, как некая махчимость трансформации в Беларуси. Зараз вам это уявляется такой махчимостью?
Ну, вельми слабо, потому что зараз мы же ведаем, с чего будет складаться это ВНС, а он фактично вот это есть побудован на принципе порушения принципа подделы влады. То есть он теоретически, конечно, может вступить в конфликт с парламентом, но все депутати з'являються делегатами цього сходу. Там, да? Він теоретично, наприклад, може вступити в конфлікт з президентом, але при гэтым там будуть сотні людей, які призначає президент. Там же і парла, і весь урад, і виконавча вертикаль. Ось, той саме там з цими громадськими організаціями. Ну, фактично, вони ж все так само, так чи інакше, зв'язані з виконавчою вертикалью, прямо ціноскосно призначаються владою. Ну, от які там може бути конфлікт? В принципі, по великому рахунку, от зараз, от як ми глядимо на ту модель, яка є, це... буде значний сегмент, може там навіть до полови, це напрямую буде контролюватися виконавчою владою. Будуть судді ще, як такий сегмент, хоча за все політично вельми пасивний. Ну і ще от сегмент таких от місцевих совєти, або депутати парламенту. Ну, але з парламентом так само ж ніколи ніяких проблем не було. Вот. Тому отримується, що це в Україні така вельми аморфна маса, її політичний сенс не проглядається ніякої політичної суб'єктності. От у тим складі, який зараз є. Тому тут політичним суб'єктом може бути тільки старшиня цього всього, який буде присвоювати собі там всю эту легитимность, але так само не зовсім зрозуміло ті механізми, як це може будуватися. Тому, коли казати про те, що він не функціональний, то я б сказав, що він не функціональний в тому сенсі, що ніяких функцій, як самостійний політичний орган, він виконувати не буде за свого вельми такого, ну, аморфного, політично такого гібридного, от, м'яко кажучи, складу. І, в принципі, по тим, як він зараз от виглядає, то ну, контроль виконавчої влади над цим усім з легкістю може досягнути. Тобто, от, скажімо, президент маніпулювати цим органом може вельми, вельми легко. Парламент і судової влади, натурально, ні. Тому так от логіка залишається той же самий, по великому рахунку, это контроль и залежность всех галинов влады, всех державных органов от влады виконавчей.
Андрей, ну мы ведаем, что в найновшей белорусской истории пераважно менавіта выборы при всей критике на их адрес, что они и несправедливые, и несвободные, але менавіта вот выборчие кампании были певными кропками, скажем так, народного подъема. Ну, можно пригадать 6-й год, 10-й год, 20-й, разумело, 20-й. Все это отбывалось вот при выборах. Каля выборов, в связи с выборами. Махчима хиба не одинное выключение, это антидармоедские протесты 17-го года. А так все было примерковано на выборах. Так вот, теперь 24-й год, потом уже 25-й выборы президента. Те можно зараз уже сказать, что яны такими вот моментами истины не будут... І якби якісь зміни можуть бути тільки шляхом, ну, як той казав, прильоту чорного лебедя. От як в 17-му, умовно кажучи, там приймається ніякий дурний закон, і от народ підіймається. А от ці от якби електоральні цикли, вони вже не будуть ніякого мати сенсу, ну, ніякого значення, як кропки, під час яких щось може відбутися. Так чи ні?
Ну, не ведаємо зараз, тому що все буде залежати від політичної атмосфери, яка буде складуватися перед цими виборами. Тобто, коли вибори представляють хоч ніяку простору для виявлення політичної позиції, для політичних ну, маніфестацій, да, політичних міркувань, ідей, то тоді, справді, ці цикли мають ніяке значення. Коли вибори становляться виключно формальними, непрозристими максимально, як, скажімо, кампанія по референдуму цього року, коли цілком, ну, все, там немає ніякої інтриги, не реєструють усіх там, хоч крихту там не нелояльних кандидатів, ці, скажімо, всі нелояльні бояться просто висовуватися, тому що таке це значить автоматичне покарання там, да. У такій ситуації, звісно, вже вибори тоді губляють своє значення, губляють свою циклічність. І думаю, що основним фактором у випадку в Білорусі може бути, це правда, ніяке чорне лебідь, в тому сенсі, що ніяка просто подія, ну, не веде там чергова війна яка-небудь, да? Там це ніякий закон. Або зовнішній тиск, коли світ, наприклад, не уявлено, що відбудуться політичні зміни у Росії, перш за все, да? Тому що Білорусь зараз з'являється фактично якби таким сателітом, тобто client state класичним, який якби не зовсім самостійний, да, у визначенні своєї зовнішньої політики. Тому такі от системи навільно мощно залежать від того, що там у метрополії відбувається. І коли там будуть зміни, це будуть автоматичні зміни, ну, то й інші ступені, да. Зміни відбуватися їм внутрі самої Білорусі. Тому, коли підсумувати, що мною було сказано, що так, коли вибори не відкривають хоч ніякої простору для політичної діяльності, то самі по собі вони можуть губляти ніякий сенс, і справді політичний процес становиться значно менш предказальним, буде залежати від ніяких випадкових подій, ці події за межами країни. Але як це буде виглядати, ну, поки що тяжко предказати. Звісно, коли ми візьмемо за аналогію кампанію по референдуму цього року, це одна історія. Але чи буде можливість влади проводити эту кампанию там у парламент и президентскую по таким же правилам, под таким же контролем, ну, никто не ведает на самой справе. Это не поддается такому, ну, аналитичному предсказанию, тут мы можем только спекулировать. То есть, может так, может не.
Андрій, ну ви вже сказали про некілька якби можливих лебедей чорних. Ну, один з них це політичні зміни в Росії. Хоча за все зв'язане з так чи інакш поразой у війні. Не обов'язково якби з маршем Збройних сил України по Красній площі, але тим не менш, певні порази, як було в історії Росії, це русско-японська війна, і війна, Кримська війна, і Афганська війна в Совєтському Союзі, після поразів відбувалися політичні зміни. Окрім того, зрозуміло, є лебідь, якби в вигляді того, що так чи інакш Білорусь буде втягнута в цю війну. Лебеди, они не обовязково хорошие, але могут быть, они могут быть вельми кепские. И вот втягивание в Беларуси в войну, это безумовно будет таким лебедем. Але это изменит политичную, это будет совсем меньше политичный контекст, не той, про який мы с вами размовляем. Але у меня есть такое огульное питание, я думаю, оно у многих. Чи можно подрихтоваться к прилету лебедя? Вот в этом сенсе у многих, так сказать, и в 2020 году было такое отчувание, что, ну вот, да, вот выпало как бы, ну, некий шанец, выпал, карта выпала, лебедь прилетел, такие, какие там раз в 100 годов прилетая. Але высветлилось, ну, как некоторые лечат, что, а мы оказались неподрихтованы. Мы не чекали, что такое может быть, и мы не ведали, что робить. А вот чи можна в теперішній ситуації з терором, з війною з боку, з російськими військами, які стоять на території країни, як-то підрихтуватися до цього лебедя? Можна?
Ну, до кінця, натурально, ні. Але що тичеться уголі підрихтовки, то, ну, прежде всего, это праца, что называется, органичная. Ну, так, как это называлось после повстания 63-64 года на наших землях. Праца по массованию институтов, усіх громадських інститутів, сродків масової інформації, національної ідентичності, узмацнення сувязі зі своїми прихильниками, праці по масуванню місцевих супольностей. Усё вось гэта і ёсць уласна падрыхтоўкай да такіх падзеяў. То есть, перш за ўсё, праблема, да, скажем, вот таких краін, як Беларусь, то, что палітычныя інстытуты, яны фактычна ўсе разбураны. Ну, как рамя моцнага інстытуту выканаўчай улады, там, да, якая зараз ще даецца і сілавым блокам. То есть, у нас нема ні моцных, ну, не было, прынамсі, да, ні моцных палітычных партій, ні грамадскіх арганізацій, дастаткова моцных, славая нацыянальная ідэнтычнасць. Може, полепш було там крыху со сродкой мас інформації, але так само там вельми довго вони знаходилися у таким визначеним гетто. От вся праця, яка пішла на відмацування гэтых інститутів, гэта і ёсць власна падрыхтоўкі до таких вот нечаканых падзеяў. І чым больш моцны будуць інстытуты, тым больш будзе магчымасць просто акумуляваць ресурсы і каардынаваць палітычнае дзеянне вот такой вот крытычнай сітуацыі. Але, на жаль, тут нічога не придумаєш.
В некім практичним плані, ну, от я кажу, от план перемоги, там, кільки тисяч чоловік в їм, створення от такої сітки по всій країні, значить, яка там по команді.
Да, ну, створення сітки само по собі, це є вже мацування інститутів, да? Створення неких каналів комунікації, ну, там, скажем, про там телеграм-канали, там, чи просто про які інші сроки. Це так само є мацування інститутів. То розвиття м'ясових супольностей, там, дворових, чи ніяких інших. Це так само все, от, в принципі, це не суперечить тому, про що я сказав. Але яких це буде інструмент, чи, скажем, працює там сам план, ну, може спрацює. Може ні. Плюс він буде шмат, буде залежати того, скільки там все-таки живих людей залишиться. А я ніяк не вірю у те, що, ну, то есть, як сусветний історичний досвід не показує, да, що коли створена, ну, мовно кажучи, ніяка сітка, чи ніяка організація, вона може підтримувати свою, ну, ніяку здольність до діяльності, коли вона постійно не включена у діяльність. Тобто, коли там створює, там, мовно кажучи, ніякі спящі ячейки, вони там про 2-3 роки прочнуться. Такого не буває, хоча за все там люди просто почнуть займатися нічим іншим. Тому от для того, як вмацовувати такі сітки, як вмацовувати структури, ну, потрібна регулярна діяльність. І то, яким чином її проводять там в сучасній Білорусі, це, звісно, особлива проблема. Ну, тим більше діяльність лише не обов'язкова, значить, от там йти, думати там про зміну влади, це може бути просто інформаційна праця, це може бути праця, як я вже сказав, з якими локальними проблемами, це може бути едукація, це може бути просто повищення компетенцій у вирішенні і власних проблем, і проблем супольності. От це механізми, які звичайно працюють у різних ситуаціях.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник Інституту політичної сфери Андрій Козакевич. До наших глядачів у мене просьба, виказуєтеся ви на тему, що ж можна зробити у Білорусі, як можна підрихтуватися до прильоту того чи іншого чорного лебедя, а затим, як пойдуть події у реалі, у реальності, наші шановні глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-беларуску з вінцуком да чорком.
Вітаю, шановне господарство. Побач палає гібридная війна. Проливается людская кров, але одночасово и загодя робятся объектом информационной атаки людские розумы. Демократичный свет начинает усведомлять небезпеку агрессивного слова. З'явился термин для таких манипуляций свядомостью, по-ангельску «hate speech» – «мова ненависти». Это когда словом подбухторвают до дискриминации, ворожнечи, гвалту. А значение я взял с Камденской декларации Международного центра свободы слова, артикул 19, принятый ровно 8 годов тому. Але 100 годов тому отбылся большевицкий переворот, який захлынул и Беларусь, и обрынул на нашу Украину хвали той самой мовы ненависти, понятия и означения якой только теперь почали формулировать на Заходе. Коммунисты первые поставили всеобдымный, тотальный, психолингвистичный эксперимент над народами. Звычайные слова набывали погрозливое гучание, а повторанные у выступах партийных проводыров и проводырчиков, у газетах и радио становились смертными присудами, причем загипнотизованная и застрашенная громада молчала. У Беларуси николи не было так званой общины. Кожный ведал свою землю, и завсёды шановалася праца и набыток дбайного селянина. Аж раптом ему клеять мянушку «кулак». Слово «кулак» и в значении «стиснутых пальцев» у нас старый русизм, уластные слова «корх», «пясть», а у значении «богатый селянин» ці там «эксплуататор» белорусская мова слова «кулак» николи не ведала. Цяпер жа той, кого абвясцілі кулаком, становіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы ў Літінках Лепельскага району, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайсковод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слово «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слово «нацдем» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносяц нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – «ворагі народу». Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала «ворагамі народу», папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, ворогі народа, шчыльнымі шыхтамі станем перад катам. Тыя 30 срэбнікаў юдавай свабоды мы заменім хай адным вольнасць дукатам.
Сярджук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх слоў, іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы». Героі народнага альбому «Болек і Лёлек» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.